ļoti svarīgi ir starp dažādiem spēku veidiem trenēt kopīgu sadarbību. Un tad šo mācību mērķis būs trenēties gaisa spēkiem kopā ar zemesardzes vienību, kuri mūs atbalstīs mūsu radiolokācijas vienību aizsardzību krīzes situācijā. Savukārt mēs gaisaspēku ietvaros atstrādāsim komandvadību, lēmu pieņemšanu ar šīm vienībām un koordināciju. Un tas ir ļoti svarīgi, ir sevišķi krīzes situācijā. Pūce ir dzīvnieks, kurš ir simbols šai vienībai gaistelpas norašanas eskadzeļai. Pati viņa ir klusa, novēro un spēj galvu pagriezt pa 180 grādiem, tāpat kā radiolokācijas antena un simbolizē, teiksim, šo nepārtraukto spēju pašai būt nenovērotai klusai un būt situācijas pāraudzībai par to, kas notiek apkārt.